Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapa studio ni mimi Abdushakur Abud. Tunakaribisha katika dakika 30 ya matangazo yetu ya hivi sasa kutoka hapa Washington DC, ikiwa leo ni Jumatatu Septemba 16 mwaka 2019. Karibuni.
Katika nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika, tunaripoti kuhusu mjumbe Marekani katika masuala ya afya ametembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutazama juhudi za kupambana na Ebola. Na wakati huo, gavana wa Kivu Kaskazini huko DRC amewaomba vijana wa Ruchuru kuisaidia serikali katika juhudi zake za kuimarisha usalama na kuyasitisha makundi ya waasi.
Tuko kupiganisha usalama ujie kuniji. Usalama ujie kuteritua. Na hasa vijana. Vijana hatuwezi kujenga inji na kama hatupendi kutayarisha kesho yetu.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunamulika hasa wanawake waliokimbilia katika mji wa Beni huko DRC wanaoendesha biashara ndogo ndogo kujikimu kimaisha.
Na nisaidia kukazi shughuli za maisha yangu. Na kusaidia watoto masomo, kuwakulisha, kubavalisha. Mimi na watoto 7. Wote biko na somo. Wanasomanga kule pesa yuni, kule Kasangatuna.
Basi msikilizaji, sikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa. Lakini kwanza nampisha Abdul Shakur Abodi anakusomea habari za dunia.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba wagombea wawili wa kiti cha rais nchini Tunisia ambao waligombania uchaguzi wa jana kama wagombea huru wanadai wamepata ushindi katika duru ya kwanza kutokana na takwimu za awali. Mgombea mwenye kufuata siasa za umaarufu Kais Said, profesa wa sheria na mtaalamu wa masuala ya katiba mwenye umri wa miaka 61, anadai amepata ushindi. Naye tajiri mmiliki vyombo vya habari na Bill Karui amedai ushindi katika uchaguzi, na hivyo ikiwa ni uchaguzi wa pili wa rais tangu mapinduzi ya majira ya machipuko ya mwaka 2011 maarufu Arab Spring yaloanza huko Tunisia. Na hivyo hao wawili watagombania katika duru ya pili mwezi Oktoba. Tume huru ya uchaguzi imeripoti kwamba kumekuwepo na idadi ndogo ya pigaji kura waliojitokeza jana, ambapo idadi ilikuwa 45% ukilinganisha na 64% mwaka 2014. Na wachambuzi wanasema ni ishara ya watu hasa vijana kukata tamaa. Matokeo ya awali yanatazamiwa kutolewa hapo kesho. Kulikuwepo na wagombea 20 katika kinyang'anyiro hicho cha jana. Kundi la kufuatilia haki za binadamu nchini Syria linaripoti jana kwamba wanajeshi wa serikali ya Syria wameshambulia kwa mabomu eneo linaloshikiliwa na waasi kaskazini magharibi ya nchi katika jimbo la Idlib. Syrian Observatory inaeleza kwamba makombora kadhaa yamelenga miji na vijiji katika sehemu ya kusini ya Idlib ambayo inashikiliwa na wapiganaji wa waasi. Hakuna mtu anayeripotiwa kujeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Wachambuzi wanasema licha ya usitishaji mapigano uliotangazwa peke yake na serikali ya Damascus na washirika wake Russia mwishoni mwa August, wanajeshi wa serikali wameendelea kushambulia miji na vijiji katika jimbo zima. Mkurugenzi wa Syrian Observatory Rami Abdurrahman amesema usitishaji makubaliano haueleweki na inaonekana inatumika katika baadhi tu ya maeneo ya Idlib. Waasi wanasema wamefanikiwa kuzuia shambulizi la serikali kwa muda huko Idlib kusini. Rais wa Marekani Donald Trump anasema Marekani iko tayari kabisa kujibu mashambulizi kijeshi, mashambulizi makali kwenye viwanda viwili vya kuzalisha mafuta vya Saudi Arabia. Katika ujumbe wake wa Twitter usiku wa jana, Trump amesema hakuna sababu ya wanaotuhumiwa kuwa ni wahalifu. Wanasubiri Saudi Arabia kuamini nani aliyehusika na shambulio hilo. Mapema jana Jumapili, ofisa mmoja mwandamizi wa Marekani alisema hakuna shaka yoyote kwamba Iran ilihusika na shambulizi la ndege isiyotumia rubani, yani drone, kwenye viwanda vikuu vya mafuta vya Saudi Arabia. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Ofisa huyo alizungumza na shirika la habari la Reuters. Alisema shambulizi hilo lililolenga kabisa shabaha zake linaonyesha halikutokea kusini au kutokea Yemen kuwasili huko au waasi wa kihudhi licha wahudhi kudai kuhusika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo awali alitwiti kuwa hakuna ushahidi kwamba drone zimetokea Yemen. Pompeo aliandika wakati kuna wito kuitaka Iran kupunguza ghasia. Hivi sasa nchi hiyo imefanya shambulizi lisilowahi kutokea kwenye nchi inayouza sehemu kubwa ya nishati kwa dunia. Iran inaelezea tuhuma hizo za kuhusika kwake ni uongo mkubwa. Baadhi ya vyombo vya habari vya Iran vilielezea kuwa ndege isiyotumia rubani zilitokea Iraq, ambayo ipo karibu na viwanda vya uzalishaji mafuta vya Saudi Arabia kuliko Yemen. Baghdad inakanusha ilifanya shambulizi katika viwanda hivyo na inaapa kumwadhibu mtu yeyote ambaye anatumia ardhi yake kwa mashambulizi. Ndege kadhaa zilishambulia kiwanda cha Abqaid na uwanja wa kuzalisha mafuta wa Quraysh huko Saudi Arabia kabla ya alfajiri ya Jumamosi na kusababisha moto mkubwa. Moshi mkubwa ulitanda wa rangi nyeusi ambao ulionekana kupitia satellite. Saudi Arabia inasema hakuna mtu yeyote aliyeuawa au kujeruhiwa katika shambulizi hilo la anga. Lakini wanasema uharibifu umesababisha kukosa uzalishaji wa mapipa ghafi milioni 5.7 ya mafuta kwa siku, karibu 6% ya uzalishaji kwa kila siku duniani.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Waandamanaji wanaoipinga serikali ya Hong Kong walipambana na polisi kwa mara nyingine tena jana Jumapili katika wiki ya 15 ya maandamano, ambapo waandamanaji walirusha mawe na chupa zilizowashwa moto dhidi ya polisi ambao waliwafetulia mabomu ya kutoa machozi na maji ya rangi ya blue kutoka mabomba ya magari ya zimamoto. Baadhi ya maelfu ya waandamanaji waliwarushia polisi matufali waliokuwa nje ya kambi ya jeshi la ukombozi wa watu wa China na kuichoma bango iliyokuwa inatangaza sherehe za miaka 70 za kuanzishwa Jamhuri ya Watu wa China hapo Oktoba mosi. Ilikuwa siku ya 99 vile vile ya maandamano katika kipindi cha majira ya joto katika lengo la kutetea demokrasia katika jimbo hilo la China. Maandamano hayo yaliyoanza kwa amani na kugeuka kuwa ghasia yameathiri sana uchumi wa Hong Kong. Maandamano yameendelea licha kuondolewa sababu kubwa ya kutaka watu wasipelekwe China kuhukumiwa kwa uhalifu. Kaimu rais wa Algeria Abdelkader Ben Saleh ametangaza jana usiku kwamba uchaguzi wa rais nchini humo utafanyika Disemba 12 na kwamba tume huru ya uchaguzi itaundwa ili kusimamia uchaguzi huo. Maandamano ya kila wiki ya wananchi yalimlazimisha rais wa muda mrefu aliyekuwa mgonjwa Abdelaziz Bouteflika kuacha madaraka mwezi Aprili na kuzusha mzozo wa kikatiba uliopelekea mvutano kati ya waandamanaji na serikali iliyokuwa inaungwa mkono na jeshi. Tangazo la jana limetolewa siku mbili tu baada ya maelfu na maelfu ya Algeria kuandamana katika mji mkuu wa Algiers kudai kwamba viongozi wote waliobaki wa muda mrefu wamfuate rais wa zamani Bouteflika na kuacha madaraka kabla ya uchaguzi. Jeshi la Algeria, chombo chenye nguvu nchini humo, linataka uchaguzi wa rais ufanyike kwa haraka iwezekanavyo ili kumaliza mvutano wa katiba uliopo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Na habari iliyotupatia uzito wa juu asubuhi ya leo, Abdushakur, tunaelekea wapi?
Huko Zimbabwe, ambapo daktari mmoja kijana wa Zimbabwe ambaye hivi karibuni aliongoza mgomo wa madaktari kulalamika dhidi ya mishahara midogo ya serikali amepotea tangu siku ya Jumamosi, katika hatua ambayo wenzake wanasema ni onyo la wakazi wa wafanyakazi madaktari wanaofanya kazi katika sekta zote za umma nchini humo. Matukio haya yataweza kuongeza mvutano kati ya madaktari na serikali kutokana na madai yao ya kutaka nyongeza ya mshahara, wakati madaktari wanasema mishahara ya serikali yao ni ndogo mno ambayo haiwaruhusu hata kugharimia huduma za msingi. Sasa mkamiti mwandishi wa VOA Anita Powell akiripoti kutoka Harare anaeleza nini kuhusiana na kadhia hiyo.
Ripoti yake inaanza kwa kuelezea kuhusu ujumbe wa kutisha ambao Dr. Peter Magombei, mkuu wa umoja wa chama cha madaktari Zimbabwe, aliupokea kabla hajapotea ghafla.
Do not say I did not warn you. Keep on doing what you are doing. You will be taken by a whirlwind.
Usiseme sijakuonya. Endelea kufanya kile unachofanya, utachukuliwa na upepo mkali. Tunakaribia hivi sasa. Hicho kilikuwa ni kitisho kwamba utatoweka. Hii ilikuwa ni taswira ya ujumbe aliyotumia siku chache kabla tukio hili kutokea. Hivyo basi tuna wasiwasi mkubwa kuhusu kile kilichomfikia.
Ujumbe huo ulisomwa na daktari mwenzie Dr. Len Moore Shoti. Jambo la kujiuliza, je, ni kipi ambacho Dr. Magombei amefanya kilichokuwa hatari sana? VOA ilizungumza naye siku chache kabla tukio kutokea, na hiki ndicho alichosema.
The Zimbabwean doctors are not on strike, but they simply do not have the means to keep on continue reporting for duty.
Madaktari wa Zimbabwe hawapo kwenye mgomo, lakini kwa ufupi ni kwamba hawana uwezo wa kuendelea kuripoti kwenye zamu zao. Watafika kazini, lakini hakuna uwezo wa kufanya kazi. Kwa hivyo madaktari wanashindwa kufanya kazi, lakini hawako katika mgomo.
Kutokana na uchumi wa nchi kuharibika kabisa, madaktari wanaoanza kazi wanapokea chini ya dola 100 kwa mwezi. Tangu wakati huo, wamefanya mgomo mara mbili katika mwaka uliopita wakijaribu kuelezea hali hiyo. Ughali wa maisha uliopanda kwa karibu mara tatu inamaanisha kwamba Wazimbabwe wengi wanataabika kujikimu na mahitaji muhimu ya msingi. Kuweza kusisitiza jambo hilo, Dr. Magombei aliishiwa mafuta akiwa njiani kukutana na VOA. Tulimsaidia kusukuma gari lake kuingia mahala pa kuegeshia magari. Dr. Tafiwa Mungofa, mwenyekiti wa chama cha madaktari wa Harare, anasema madaktari wenzio walipokea ujumbe wenye kutia wasiwasi kutoka kwa Dr. Magombei majira saa 4 usiku saa za Zimbabwe siku ya Jumamosi, akisema alichukuliwa na wanaume watatu. Na hiyo anasema ina maana kuna kitisho kinatisha huko Zimbabwe, mahala ambako utekaji nyara wa wakosoaji wa serikali ni jambo la kawaida na ni nadra kumalizika kwa salama. Pengine kesi mashuhuri sana ni ya mwaka 2015 ya kupotea kwa mwandishi wa habari maarufu Itai Zamara, mmoja wa wakosoaji wakubwa wa rais wa zamani nchini humo Robert Mugabe.
Abductions in this country did not start yesterday.
Utekaji nchini hapa haukuanza jana. Ni kitu kinachoendelea. Tumewaona watu wengine wakipigwa vibaya mno na hawakuweza kurudi tena. Nina uhakika unajua kadhia kumhusu Itai Zamara. Hakuna mtu yeyote anayejua mahali alipo. Hivyo basi kwa wakati huu tumeshikwa na huzuni mno na tuna wasiwasi mkubwa kuhusu mahali alipo kiongozi wetu.
VOA iliwasiliana na polisi wa Zimbabwe ambao hawakuweza kutoa taarifa ya aina yoyote juu ya tukio la Jumamosi. Mungofa anasema madaktari wa sekta za umma wanatakiwa kuangalia tukio la kutoweka kwa Dr. Magombei kuwa ni onyo, na wanaonya wanachama wao kujiweka mahala salama, kwani hawajui ni nani atakayechukuliwa baada ya tukio hili. Na msikilizaji, iwapo unafungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunarudi tena kwake Abdul Shakur Abud kwa habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amewaomba watu wawe wastahimilivu walipokutana jana na viongozi wa jimbo la Kafa, jimbo la mwisho ambalo watu wa kabila la Kaficho kudai wanataka uhuru wa jimbo lao. Juhudi za watu wa kabila la Kaficho kuunda jimbo la shirikisho zinahatarisha kuleta vurugu katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kusini, ambayo miezi miwili tu iliyopita ilikumbwa na ghasia zinazotokana na kampeni kama hiyo kutoka watu wa kabila la Sidama. Ethiopia hivi sasa imegawika katika majimbo 9 yenye utawala wao wa ndani. Katiba inahitaji serikali kuandaa kura ya maoni kwa kabila lolote linalotaka kuunda utawala wake. Takriban makabila 11 yameshawasilisha ombi huko Kusini, na Abe anajaribu kwa kila njia kuzuia mivutano zaidi kabla uchaguzi wa mwakani. Abe aliwaambia watu waliojaa katika ukumbi wa mji wa Bonga kwamba ikiwa wanadhani kujitangazia uhuru ndio kumaliza matatizo yao, basi wamedanganywa. Na waziri wa mambo ya nje wa Misri, Sami Shukri, amewaambia waandishi wa habari hapo jana kwamba mazungumzo kuhusu ujenzi wa bwawa la Grand Ethiopian Renaissance wenye kugharimu dola bilioni 5 kwenye mto Nile yalianza tena jana baada ya kusitishwa kwa karibu mwaka mzima. Ugomvi wa muda mrefu kuhusu bwawa hilo unatokana na jinsi Ethiopia itakaposimamia na kuendesha kazi za bwawa kubwa kabisa la kuzalisha umeme barani Afrika. Misri ina wasiwasi kwamba bwawa hilo linaweza kupunguza maji ya mto Nile yanayoelekea nchini humo, ambayo ni uhai wa taifa hilo lenye wakazi milioni 100. Ethiopia yenye idadi karibu sawa ya wakazi inashikilia ujenzi wa bwawa utasaidia maendeleo ya kiuchumi. Shukri anasema ana matumaini Misri, Sudan na Ethiopia zitaweza kubaliana juu ya ratiba ya kufikia makubaliano ya ujenzi wa mradi huo unaokaribia kumalizika.
Na msikilizaji, tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tunaripoti kwamba mjumbe wa Marekani anayehusika na masuala ya afya ametembelea eneo la mashariki, hasa Butembo, kupitia Goma kutazama juhudi ambazo serikali ya DRC imefanya katika kupambana na ugonjwa Ebola ambao umeua watu zaidi ya 2020. Na wakati huo makamanda kutoka nchi nne za maziwa makuu pamoja na kikosi cha Marekani AFRICOM nao wamekutana huko Goma kuzungumzia swala la makundi ya waasi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kutoka Goma, mwandishi wetu Auster Malivika anayoripoti ifuatayo.
Alexar, mjumbe wa serikali ya Marekani ahusikaye na masuala ya afya, ametembelea hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kukutana na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Mjumbe huyu ametembelea Butembo, ambako ndipo kulikuwa tatizo kubwa la Ebola. Mike Hama ni balozi wa Marekani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko hapa sio kwa sababu ya Ebola, lakini ni kusaidia raia wa Kongo kupambana na magonjwa mengine, vile vile malaria na maradhi mengine. Tuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaidia afya ya wananchi wote. Tumeambia hayo Rais Tshisekedi, na hapa tuko mashariki kwa utekelezwaji. Wakati huo huo, makamanda wa majeshi kutoka nchi nne za maziwa makuu, yani Uganda, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile kikosi cha Marekani AFRICOM, wamekutana hapa katika mji wa Goma kwa siku mbili mfululizo kuzungumzia tatizo la makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Generali Kasonga ni msemaji wa FARDC.
Ensemble sur la sécurité collective dans la sous-région.
Tunafikiria pamoja kuhusu usalama wa pamoja maziwa makuu na kutazama mikakati
mbadala kuhusu suluhisho la kufikia kumaliza makundi ya wasi, na mkutano unakwenda vizuri na siku zijazo tutapata suluhisho. Pande mwingine, gavana wa Kivu Kaskazini Nzanzu Kasivita aomba vijana wa Ruchuru kusaidia serikali kujitenga na makundi ya waasi.
Kwanza kutumikia amani. Niko kupiganisha usalama urudie kuiji. Usalama urudie kuteritwa. Na hasa vijana. Vijana hatuwezi kujenga inji na kama hatupendi kutayarisha kesho yetu.
Ruchuru ndio ilikuwa makao makuu ya waasi wa M23 siku zilizopita kwa mwaka wa 2013. Na waasi hao walichapwa na jeshi la serikali pamoja na jeshi la Umoja wa Mataifa. Serifuli Ngaya Baseka ni mbunge kutoka maeneo ya Ruchuru.
Asante sana. Tukiunga mkono lazima usalama itarudi. Tukiunga mkono lazima maendeleo itafuata.
Ikiwa vigumu kutembea bila ulinzi ni kama mbuga la wanyamapori la Virunga ambako huwezi kupita bila ulinzi wa jeshi. Robert Seninga ni spika wa bunge la Kivu Kaskazini.
Maisha haiko mpori, maisha iko hapa kwa sababu tumekuwa na kura, tunaweza kufunga ile makuku.
Safari hii rais mpya Felix Tshisekedi ameomba wananchi kuweza kusaidia jeshi pamoja na serikali ili usalama urudi kama njia mpya ya kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo. Oscar Malivika, Goma.
Asante sana Malivika. Basi shirika la afya duniani WHO linatoa wito wa kuchukuliwa hatua za dharura kumaliza tabia mbaya za huduma ya afya zinazosababisha vifo vya mamilioni ya wagonjwa kote duniani kila mwaka. Mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein kutoka Geneva anaripoti juu ya matokeo ya ripoti iliyotolewa na WHO kabla ya maadhimisho ya sherehe ya kwanza ya siku ya usalama wa mgonjwa duniani itakayofanyika hapo kesho Septemba 17. Sasa mkamiti, matokeo ya ripoti hiyo yaeleza nini?
Naam Abdul Shakur, kufuatana na ripoti ya Lisa Schlein ni kwamba watu wanapokuwa wagonjwa wanakwenda kuwaona madaktari wao au wanafika wenyewe hospitalini wakiwa na matumaini ya kupatiwa matibabu ambayo yatawaponyesha. Kwa bahati mbaya, katika kesi nyingi matibabu wanayopatiwa yatawaua. Shirika la afya duniani WHO linaripoti mgonjwa mmoja kati ya 10 anafariki katika nchi zenye kipato cha juu. Shirika hilo linaeleza kwamba wagonjwa milioni 134 katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati wanaumizwa kwa sababu ya huduma zisizo salama zinazopelekea vifo vya watu milioni 2.6 kila mwaka. WHO inaeleza vifo vingi katika hivi vinazuilika. Mratibu wa usalama wa mgonjwa na kusimamia matukio ya hatari katika WHO, Nela Bdingra Kuram, anasema ajali hutokea kwa sababu mgonjwa anapimwa vibaya, kuandikiwa dawa zisizo sahihi, utumiaji mbaya wa dawa, utaratibu wa upasuaji usio sahihi, na maambukizo yanayohusiana na huduma ya afya.
But the major reason for this harm is that in the healthcare facilities on the system there is lack of patient safety culture.
Hapa ni namnukuu, lakini sababu kubwa ya ajali hizi ni kutokana na vituo vya huduma ya afya. Katika mfumo kuna upungufu wa utamaduni kwa usalama wa mgonjwa. Na hii inamaanisha kwamba uongozi hauna nguvu ya kutosha. Kuna upungufu wa mawasiliano ya wazi, upungufu wa mifumo ya kujifunza kutokana na makosa pamoja na makosa yenyewe. Kwa hivyo tayari ukichukulia makosa yanatokea na watu kuumizwa, hali inakuwaje? Na kama hujifunzi kutokana na hilo, kwa kweli umepoteza fursa kubwa. Dinga Kuram anasema mifumo lazima ibuniwe mahala ambako wafanyakazi wa huduma ya afya wanahamasishwa kuripoti makosa na wasiogope kutupiwa lawama kwa kuripoti makosa. Licha ya vifo vinavyoweza kuepukika, WHO inaripoti kwamba madhara kwa wagonjwa yanapelekea kupoteza matrilioni ya dola katika uchumi wa dunia kila mwaka. Inaeleza kwamba makosa katika kuandika wagonjwa dawa peke yake yanakadiriwa kuwa dola bilioni 42 kila mwaka. Kwa upande mwingine, WHO inaeleza utafiti hapa Marekani umegundua kuimarishwa kwa usalama katika huduma za mgonjwa kumesababisha kuwepo na akiba inayokadiriwa kufika dola bilioni 28 katika mahospitali yanayotumia huduma za bima za serikali inayofahamika kama Medicare kati ya mwaka 2010 na mwaka 2015. Katika jamii na maendeleo leo tunatazamia hali ya kimaisha katika mji wa Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hasa kwa wanawake ambao wanaendesha biashara ndogondogo ili kujikimu kimaisha, kwani wengi wameacha mashamba yao na kukimbia mijini na baadaye kunyanyaswa na kodi za serikali. Mwandishi wetu Auster Malivika kutoka Goma ndiye aliyetuandalia makala ya leo.
Tukiwa hapa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tunakutana naye Joli Kahindo, akiwa mama wa watoto saba, lakini kazi yake ikiwa ni kufanya biashara ya mafuta ya mawese.
Mtu anachagua kazi ya mafuta kufuatana na venye unapataka ndani. Sisi tukapa tunaenda rangura ya kianzaba. Kisha rangura tunakula mtu faida ni 2000 frabu. Kuchu kubido. Tunakia na sisi tunakia idetai. Hapa mayangoso.
Kahindo Joli amesema kwamba kazi hii ya kuuza mafuta ya mawese inayotumiwa na watu wengi kwa chakula maeneo haya ndiyo imekuwa ikimsaidia kimaisha, hasa sana kuwasomesha watoto wake shule.
Na nisaidia kukazi shuruli za maisha zangu. Na kusaidia watoto masomo, kuwakulisha, kubavalisha.
Tueleze unasaidia watoto bangapi?
Mie nina watoto usaba.
Na wanasoma?
Ndiyo wote biko nasoma. Wanasomanga kule Epe Sayuni. Kule Kasangatuna. Kwa garsoni wakatre wafie ni wambichi.
Ilikuwa kwa tangu wakati gani? Unafanya miezi ngapi, miaka ngapi?
Nimemaliza miaka karibu 10 hata. Hapa Beni tu. Nilianzaga na mabido, nilianzaga karibu bido mbili. Ninaendelea.
Lakini hata hivyo anakutana na changamoto kubwa kutokana na wafanyakazi wa serikali wanaowasumbua kila siku kuwalipiza kodi, wakati ambapo wanaishi maisha magumu kutokana na uasi wa kila siku.
Shida ni sana mafuta na shuka. Samuel rangura bei kali na kia kushukia hapo. Njoro ushishaka mwile bei tu yenye nafika kusudi uende uza tena ile bei chini urekipere. Itashi vya hapa msoko ni vya mingi sana, vina tusumbua. Kwa batu aleta njiba na tusumbua hapa sana. Apunguze bitashi, basi watatokona tulipa bitashi, watatokona tulipisha bitashi, viku na chinja batu, vinafaa vitu gani, masakre na kwa mingi, kusumbua na bure.
Shughuli kama hizi, hasa biashara ndogodogo imeonekana kwa wakina mama, lakini kila mmoja akiwa na kile anachokipenda na biashara anayoitaka kutokana na uwezo wake. Kahindo Stefani, ambaye yuko sokoni pa Kilokwa katika mji wa Beni, akiuza mkaa kwa sababu ya ukosefu wa pesa.
Juu ya kukosa pesa ya kuchuruza nyingine mbuchuruzi. Ningi fredu uchuruzi ya bikwemi. Nakosa pesa. Ndio niko kumakala.
Inakusaidia?
Magala. Mm-hmm. Niko nanisaidia tu kidogo kidogo. Kukunikulisha, kusomesha batoto, kuvalisha, kudawa, kunjia zote.
Mama huyu anasema kwamba biashara hii ndogo ndiyo njia moja ya kumsaidia vile vile kimaisha, hasa kuwasomesha watoto na vile kulipa nyumba, kwa sababu barani Afrika kitu cha kwanza ni kuhakikisha kwamba watoto wamesoma shule.
Mmoja alishindwa msenkeme. Iko tu pole pole. Unaanza kusaki tano na Mungu unabariki, inaongezeke na kosa kikumi. Nilengewa ndio kazi rahisi ya franga za kidogo. Ningikora za mingi ningefaa kuchuruzi vingine.
Soko hii ya Kilokwa ikiwa katikati ya mji wa Beni. Mji wa Beni ambao unakumbana na matatizo mengi ya mashambulizi ya kila siku. Na kutana vile vile naye Kavira Fatuma, kwa upande wake akisema kwamba kazi yake inasaidia hasa kazi za nyumbani na vile vile kuwalipia masomo watoto, akiuza mboga mboga, lakini mboga mboga hiyo ikiwa na matatizo mengi.
Hapa niko na uji, karote na souffleur. Vinisaidie kumaisha. Kumaisha ya matoto wa masomo na ya magonjwa na ya ulunguo na ya juaji.
Mama huyu amesema kwamba alifanya kazi hii kwa sababu maisha aliona imekuwa magumu zaidi.
Bila mimi ndoza kwa viatu. Nimeka bila nguria kule kwetu masereka. Mepeke maisha yangu. Mepeke mimi nachunguza, nitaweza mimi naweza weza hii kazi kwanza nipime. Siku nyingine nilipimaka kanipatia matunda hii. Na ndio nitaka endelea.
Lakini maeneo kama vile ya Beni pamoja na Butembo imekuwa vigumu kwa wanaume ama wababa kuelekea mashambani na kutekeleza kazi zao. Ndio utakuta kwamba ni wanawake wanaojishughulisha sana na shughuli za kilimo pamoja na biashara. Ni hayo tu kwa siku ya leo. Jina langu ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika, Jamii na Maendeleo, Goma.
Na msikilizaji, basi matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ndio yanakomea hapa kwa siku ya leo. Shukran kwa kutusikiliza na uwe na siku njema popote pale ulipo. Naitwa Mkamiti Kibayasi.